καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ιστορίες στο Καναπέ, σήμερα 5η 17 Δεκέμβρη του 2020. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM, μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr και από τις διάφορες πλατφόρμες online ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με διάφορους τρόπους με την εκπομπή ζωντανά, μπαίνοντας μέσα στο site ιστορίες.pro, το site της εκπομπής, όπου υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να μιλήσετε μαζί μου στο στούντιο, καθώς επίσης και όλα τα άρθρα τα οποία θα διαπραγματευτούμε σε αυτήν την εκπομπή, όπως και κάθε άλλη φορά. Επίσης, μέσα στο site μπορείτε να βρείτε παλιότερες εκπομπές να ακούσετε ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας και να τις απολαύσετε όποτε θέλετε εσείς. Η Ιστορία του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM, από εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, είναι χωρισμένη σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε την ενότητα με το Σαν Σήμερα και, και τα Γρήγορα Νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε την ενότητα τι παίζει στην Ελλάδα, στον κόσμο, με νέα τα οποία δεν φαίνονται πάρα πολύ, δεν τα δίνουμε πολύ σημασία. Και καθώς επίσης και το τι υπάρχει στην τηλεόραση για να δούμε αυτές τις μέρες. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό μας θέμα, όπου για σήμερα έχουμε το συγκρότημα Kraftwerk, τους Γερμανούς. Στο τελευταίο μας ημίωρο έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και την προτινόμενη σειρά της εβδομάδας, που για αυτή τη εβδομάδα είναι το Big Bang Theory. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, όπου θα δούμε μαζί όλα αυτά. Πριν ξεκινήσουμε, οφείλω να σας υπενθυμίσω, όπως εγώ δεν ξεχνάω ποτέ, να πάρω τον καφέ μου μαζί για να μπορέσει να βγει η εκπομπή πολύ πιο άνετα. Και εσείς, αν βρίσκεστε έξω αυτή τη στιγμή για δουλειές στο κέντρο της πόλης, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να περάσετε από τη 14η Μαΐου 7, από την αρχή της 14η Μαΐου, και να σταματήσετε στο Coffee Lab. Εκεί να πάρετε το καφέ με το σήμα το σκύλο, ή να, αν θέλετε και δεν είστε ζωντανά στην πόλη, δεν έχετε κατεβεί κάτω, να παραγγείλετε στο σπίτι σας, έρχονται αμέσως τα παιδιά, στο τηλέφωνο 2551 30 40 01. 2551 30 40 01. Το Coffee Lab έχει απίθανο καφέ, εγώ είμαι φανατικός έτσι κι αλλιώς, κάθε μέρα από εκεί παίρνω, και αυτή τη στιγμή τραβάω μια γουλιά και ξεκινάμε. I want it that way. Tell me why, yeah. Περνάμε στην ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν οι Αζαρίας, Ανανίας, Ανανούλα, ο Διονύσιος, η Διονυσία, ο Μισαήλ, η Δανιηλία και ο Δανιήλ. Δανιήλ, χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο ανιψιός μου σήμερα. Σαν σήμερα το 1903, στις 10:35 το πρωί στη Βόρεια Καρολάινα, πραγματοποιείται από τους αδελφούς Όρβιλ και Wilbur Wright η πρώτη πτήση παγκοσμίως με μηχανοκίνητο αεροπλάνο. Η πτήση διαρκεί ένα λεπτό, φοβερό, καλύπτοντας 850 πόδια. Επίσης, λόγω αυτού του γεγονότος, γιορτάζεται στην Αμερική η ημέρα της Αμερικανικής Αεροπορίας. Σαν σήμερα το 1915 οι Γάλλοι καταλαμβάνουν το Καστελόριζο στην προσπάθειά τους να πείσουν την κυβέρνηση των Αθηνών να πάρει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό τους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ αντίστοιχα το 1973 η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία για πρώτη φορά στην ιστορία δεν συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο με τις ψυχικές ασθένειες την ομοφιλοφιλία. Καταλαβαίνετε. Περνάμε στα γρήγορα νέα. Σαφώς κυρίαρχο θέμα στα μέσα και παντού είναι το πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Δημοσιεύθηκε το νέο ΦΕΚ με τις ρυθμίσεις για τα μέτρα που θα ισχύσουν στις εκκλησίες, αλλά και το πώς θα γιορτάσουμε φέτος Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν εν μέσω πανδημίας. Σχετικά με τα ρεβεγιόν και ειδικά για τις μέρες 24-25 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου επιτρέπονται συναθρήσεις με ανώτατο όριο ως 9 άτομα που προέρχονται από δύο οικογένειες. Φυσικά ήδη γίνεται κουβέντα και σήμερα ακόμα το πρωί ότι και τα 9 είναι πολλά και προσπαθούν να τα μειώσουν, το συζητάνε δηλαδή. Ειδικά για τον αριθμό των 9 ατόμων για το τραπέζι των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς, ο Γκίκας Μαγιορκίνης απάντησε πως δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος για να βγάλουμε το νούμερο. Έχουμε πει ότι πρέπει να είναι δύο οικογένειες και ο μέσος αριθμός δύο οικογενειών στην Ελλάδα είναι γύρω στα 9 άτομα. Για τις εκκλησίες μας προβλέπεται η τέλεση λειτουργιών στα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου, η πρωτοχρονιάτικη τελετή 1 του μηνός και 6 που είναι τα Θεοφάνεια με την παρουσία πιστών, κάτι που ζήτησε και πέτυχε ο Αρχιεπίσκοπος. Επίσης στους ναούς προβλέπεται να είναι ένας πιστός ανά 15 τετραγωνικά μέτρα με μέγιστο αριθμό 25 πιστών για τους ιερούς ναούς και με μέγιστο αριθμό 50 πιστών για τους μητροπολιτικούς ναούς. Για τα Θεοφάνεια επίσης απαγορεύεται η τέλεση αγιασμού υδάτων σε υπαίθριους χώρους και μόνο μέσα στις εκκλησίες. Μην ετοιμάζεστε να βάλετε τα καλά σας. Τα κλειστά θα παραμείνουν τα κέντρα διασκέδασης, σχετικά με τα καταστήματα τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, τους φούρνους κτλ. Τα φαρμακεία, τα συνεργεία αυτοκινήτων, το ωράριο λειτουργίας θα είναι στις 9 το βράδυ. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου με προαιρετικό ωράριο 7 με 9 το βράδυ. Για το λιανεμπόριο σας υπενθυμίζω ότι τα καταστήματα μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο click away, εφαρμόζοντας προαιρετικό ωράριο από τις 7 έως 9 το βράδυ. Επίσης μπορούν να λειτουργήσουν και φυσικά μόνο με click away τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου, πάλι με προαιρετικό ωράριο 7 με 9 το βράδυ. Και φυσικά μέχρι τις 7 Ιανουαρίου θα μπορούν να λειτουργούν τα κομμωτήρια, τα κουρία και τα κέντρα manicure pedicure μέχρι να ανανεωθεί η ισχύουσα διάταξη που ισχύει αυτή τη στιγμή. Που αναφέραμε τα κομμωτήρια, στα κομμωτήρια γίνεται μάχη για το πρώτο ραντεβού της ημέρας. Όχι γενικά για ραντεβού, για το πρώτο ραντεβού της ημέρας. Και αυτό γιατί αυτό συμβαίνει από νέα που βλέπουμε στο ίντερνετ, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς όμως συμβαίνει και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Γυναίκες και άνδρες ζητούν να είναι το πρώτο ραντεβού της ημέρας, καθώς θεωρούν πως έτσι θα προστατευτούν περισσότερο από την πανδημία. Όπως δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, στο Πρακτορείο FM, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών Κουρίων και Κομωτών Θεσσαλονίκης και Περιχώρων, ο Παύλος Κολοβός. Ο ίδιος δηλώνει ότι πριν ακόμα ανοίξουμε όλοι ήθελαν να έρθουν πρώτοι. Μου τηλεφωνούν και μου λένε θέλω να με βάλεις πρώτοι. Κάτι τέτοιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εφικτό, διότι αν έχουμε 100 πελάτησες, πώς θα είναι όλες το πρώτο ραντεβού της ημέρας, ανακοίνωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που οι πελάτησες επέλεγαν να περιμένουν αρκετές μέρες προκειμένου να είναι οι πρώτες που μπαίνουν στο κομμωτήριο, καθώς αισθάνονται έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα τηλέφωνα δεν σταμάτησαν να χτυπάνε και όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών, Κουρίων και Κομωτών Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού μέχρι τα Χριστούγεννα, δηλαδή για τις επόμενες 10 μέρες είναι όλα καλυμμένα. Ενώ διευκρίνησε πως οι περισσότερες πελάτησες ζητάνε να βάψουν τη ρίζα που είναι ήδη τρία δάχτυλα λόγω της καραντίνας και κούρεμα, και αρκετές μου ζητάνε να έρθουν στο κομωτήριο λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε με ένα ραντεβού να είναι περιποιημένες για τις γιορτές. Έχω κλείσει και εγώ το ραντεβού μου για αύριο το πρωί, όχι για τη ρίζα μου σε καμία περίπτωση, αλλά για τα γένια μου τα οποία έχουν μεγαλώσει απίστευτα. Οπότε με ένα σμπάρο δύο τριγώνι, ένα κούρεμα και ξύρισμα ταυτόχρονα. Και η αλήθεια είναι ότι το έχω κλείσει εδώ και πολλές μέρες, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση και να έχει κίνηση, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη δουλειά. Τώρα το ότι έκλεισα το πρώτο ραντεβού, ναι, αλλά είναι η συνήθειά μου να το κάνω αυτό, γιατί με βολεύει να κουρεύομαι και να κατεβαίνω στο κέντρο της πόλης για διάφορες δουλειές, μια και καλή, και να ανεβαίνω μετά για δουλειά στο σπίτι. Επίσης, νέο που κυριάρχησε πάρα πολύ στα μέσα είναι ότι θα δοθεί επιταγή βάουτσερ αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή που εμπίπτει σε συγκεκριμένα συνδρομητικά και κοινωνικά κριτήρια για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, τάμπλετ, λάπτοπ ή desktop υπολογιστή. Έτσι εξασφαλίζει το νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Οικονομικών. σε συνεργασία φυσικά με τα υπόλοιπα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως προς το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης, το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει στην χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το εκτινόμενο πλήθος των δικαιούχων ανέρχεται περίπου σε 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίες από 4 έως 24 ετών. Δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες οι οποίες είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Προσοχή, δεν είναι 6.000 καθαρά το εισόδημα, μην τρομάζετε. Ουσιαστικά το 6.000 ευρώ αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ. Για οικογένειες με δύο παιδιά, με ένα παιδί, αντιστοιχεί σε 1.500. Για οικογένειες με ένα γονιό και ένα παιδί, αντιστοιχεί σε 9.000. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου. Σύμφωνα, σύντομα θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης, σημαντικό νέο που εμφανίστηκε στα μέσα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την εφαρμογή Reopen EU για κινητές συσκευές, παρέχοντας τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τον κορονοϊό, τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια και τα ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Επιτροπή εγκαινίασε την εφαρμογή Reopen EU για κινητές συσκευές που είναι δωρεάν για Android και για Apple κινητά. Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης διαδικτυακής πλατφόρμας, δηλαδή το site ReopenEU, η οποία δέχτηκε σχεδόν 8 εκατομμύρια επισκέψεις από την έναρξη λειτουργίας της, που ξεκίνησε μέσα Ιουνίου. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ έξυπνο σύστημα που παρέχει άμεσα πληροφορίες και απαντά στα κέρια ερωτήματα, πώς ταξιδεύω, ποια είναι τα μέτρα ασφάλειας, τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη και πιο άμεση και έγκυρη κυρίως, ειδικά με όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε στα social media, έγκυρη πληροφόρηση, για να μην ακούμε και βγάζουμε συμπεράσματα λαθασμένα. Reopen λοιπόν .europa.eu ή Reopen EU αν το γράψετε στο Google. Θα βρείτε και τις εφαρμογές, θα βρείτε και το site και εγκαταστήστε το αν θέλετε να έχετε έγκυρη ενημέρωση. But you never bled. Instead you laid still in the grass. Oh, coiled up in the sand. And though I know all about those men, still I don't remember. Καφέ πήρατε, όπως σας είπα στην αρχή. Είναι ό,τι πρέπει, γιατί θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα για διαφημίσεις. Επισκεφτείτε το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 ή παραγγείλετε τον καφέ σας στο σπίτι. Είναι ό,τι πρέπει για το διάλειμμα. Μέχρι να ξεκινήσουμε ξανά την εκπομπή θα έχετε ζεστό, καταπληκτικό καφέ. 2551 30 40 01.
in a fight I'd come back on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder.
Φίλες και φίλοι, επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος Οδούγκας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Περνάμε στην ενότητα τι παίζει στην Ελλάδα και στον κόσμο με διάφορα νέα τα οποία δεν τα δίνουμε πολύ σημασία και περνάνε με ψηλά γράμματα. Στην εκπομπή αυτή, από τότε που ξεκίνησα, πολύ πριν από την καραντίνα, σήμερα κλείνουμε 20 εκπομπές, να τις κατοστήσουμε. Πάντοτε αναφερόμουν στα βιβλία και πάντοτε είχα κάποιο θέμα σχετικά με τα βιβλία. Δυστυχώς ήρθε η καραντίνα και δεν υπάρχουν πια στοιχεία για τα βιβλία, γιατί ούτε στατιστικά βγαίνανε, ούτε υπήρχαν περισσότερες νέες κυκλοφορίες κτλ. Υπάρχει ένα νέο όμως, το οποίο κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και δεν το δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία, το οποίο είναι η δραματική μείωση των φυσικών πωλήσεων, όπως ήταν αναμενόμενο, η σταδιακή εκτόξευση των διαδικτυακών αγορών, το πάγωμα των νέων εκδόσεων αλλά και τη στροφή του κοινού σε συγκεκριμένες κατηγορίες βιβλίων, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με την αυτοβελτίωση ή οτιδήποτε μπορεί να σχετίζεται με το παιδικό κοινό, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας πραγματικότητας που δημιουργήθηκε στην εγχώρια αγορά του βιβλίου κατά την εποχή του COVID-19. Και αν η πρώτη καραντίνα της περασμένης άνοιξης μας βρήκε όλους απροετοίμαστους, το δεύτερο lockdown, το οποίο διανύουμε, φαίνεται πως, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι από την εφημερίδα Πρωτοθέμα, να αντιμετωπίζεται πιο οργανωμένα και πιο παραγωγικά από όλες τις πλευρές, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν τα σημαντικά προβλήματα, με κορυφαίο αυτό της αδυναμίας των εταιριών courier να ανταποκριθούν στις υπερυψημένες υποχρεώσεις τους. Τα βιβλιοπωλεία, τα φυσικά βιβλιοπωλεία πια που άνοιξαν προχθές, έπειτα από αρκετές εβδομάδες που είχαν κατεβάσει ρολά, βάζουν τα δυνατά τους προκειμένου να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις λίγες απομίσασες ημέρες της εορταστικής περίοδου, για την οποία παραδοσιακά το βιβλίο αποτελεί ένα δημοφιλές και πολύ αγαπητό δώρο. Χριστουγεννιάτικα παιδικά βιβλία, εκδόσεις με προσχολικές δραστηριότητες και παιχνίδια, αλλά και κάποιοι δημοφιλείς νέοι τίτλοι βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, στο φινάλε μιας χρονιάς που έφερε τα πάνω κάτω στον χώρο των εκδόσεων. Τι συνέβη όμως αυτούς τους μήνες, πόσο και με ποιον τρόπο επηρεάστηκαν οι πωλήσεις των βιβλίων αλλά και οι αναγνωστικές συνήθειες των Ελλήνων, ποια είναι τα βιβλία που επέλεξαν να διαβάσουν περισσότερο στην καραντίνα. Έτσι λοιπόν, τη Δευτέρα, αφού άνοιξαν τα βιβλιοπωλεία και μετά από αρκετές εβδομάδες, καταφέραν στο πρώτο θέμα, στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, να μαζέψουν κάποια στοιχεία και να κάνουν μια συνέντευξη, έτσι ώστε να πάρουμε καινούργια δεδομένα για το τι συμβαίνει. Στη συνέντευξη του, ο εμπορικός διευθυντής προϊόντων ψυχαγωγίας του Public, Σπύλιος Λαμπρόπουλος, μας λέει ότι το πρώτο lockdown ανέτρεψε πολλά δεδομένα. Οι νέες εκδόσεις στην πλειοψηφία πάγωσαν και η έμφαση δόθηκε στο να εξυπηρετήσουμε τις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας για παιδικά και εκπαιδευτικά βιβλία, λόγω των κλειστών σχολείων φυσικά. Παράλληλα, λόγω της τροφής προς ενημέρωση για τα θέματα του κορονοϊού, είδαμε μια ανάγκη των πελατών μας για κλασικά βιβλία που είχαν σχέση με την πανδημία, είτε άμεση είτε έμεση. Παραδείγματος χάρη την Πανούκλα του Καμί ή το Μαγικό Βουνό του Τόμας Μαν ή το 1984 το υπέροχο βιβλίο του Όρουελ. Εκείνο το διάστημα, παρόλο που το σύνολο της κατηγορίας των βιβλίων έτρεχε με αρνητικό πρόσημο λόγω των κλειστών καταστημάτων, υπήρξε αύξηση στην κατηγορία των παιδικών σχολικών βιβλίων περίπου 10%. Ο υπουργός διευθυντής του Public συνεχίζει και λέει ότι το καλοκαίρι υπήρξε μια προσπάθεια επαναφορά στην κανονικότητα και είδαμε μια σταθεροποίηση στα περσινά επίπεδα. Στη συνέχεια, η σχολική περίοδος Αύγουστο-Σεπτέμβριο ήταν πάλι σταθερή σε όλα τα βιβλία, όποια και ήταν αυτά, και τα υπόλοιπα παραδοσιακά προϊόντα της περίοδου, όπως κασετίνες, χαρτικά κτλ. Κάποιες δυνατές κυκλοφορίες που έφτασαν στα ράφια το καλοκαίρι βοήθησαν ώστε πάλι τα βιβλία fiction, μυθοπλασίας ή όχι μυθοπλασίας, να φτάσουν το Σεπτέμβριο σε εντυπωσιακή διψήφια ανάπτυξη. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να διαβάζουν. Και το πρώτο πράγμα που δίνουν σημασία τώρα με το νέο lockdown είναι ότι εξακολουθούν να αγοράζουν βιβλία, έστω και ηλεκτρονικά, έστω και διαδικτυακά. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody. Από τους δημοφιλέστερους τίτλους εμπορικά στο Public είναι φυσικά το καινούριο βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα, ηγητής επαγγελίας. Είναι το βιβλίο «Το δώρο» του Στέφανο Ξενάκη και το παιδικό «Θα σ' αγαπώ ό,τι κι αν γίνει» της Λιώρα Ντέπη από τις εκδόσεις Πατάκη. «Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια» επίσης είναι ένα graphic novel με εικόνες, δηλαδή γραφιστικό, του Harper Lee. Και επίσης, πολύ καλά πηγαίνει το σκισμένο τούλι της Έλληνας Ακρίτα. Στέλιο, ευχαριστώ για το σχόλιο σου για τη νέα τάξη πραγμάτων. Δημήτρη, καλή δουλειά. Όπου και αν πηγαίνεις, όπου και αν οδηγάς, ευχαριστώ για το βίντεο. Το τραγούδι του Αργυρού δεν το έχω, αλλά επιφυλάσσουμε για κάποια άλλη εκπομπή. Λαμπρινή, καλημέρα. Αμαλία, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Ένα επίσης νέο που θα χαρούμε ιδιαίτερα για όλους εμάς που είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είναι ότι το Vodafone TV μετά την προσθήκη του Amazon Prime Video καλωσορίζει το Netflix στην πλατφόρμα του και υπόσχεται περισσότερες επιλογές διασκέδασης και ψυχαγωγής για τους πελάτες τους, συνεχίζοντας να παρέχει ολοένα και μεγαλύτερη πρόσβαση στο καλύτερο περιεχόμενο της αγοράς του κόσμου. Συγκεκριμένα, όλοι οι πελάτες του Vodafone TV έχουν πλέον εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Netflix μέσα από τον αποκωδικοποιητή του και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν συναρπαστικές και πολυβραβευμένες σειρές και ταινίες παράλληλα με το μοναδικό περιεχόμενο του Vodafone TV. Το νέο Vodafone TV περιλαμβάνει και ένα ειδικό κουμπί πάνω στο χειριστήριο, οπότε κατευθείαν μπαίνετε στο Netflix και έτσι μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο site της Vodafone ή στα πολλά καταστήματα της αλυσίδας. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Και όχι, δεν πληρώθηκα από τη Vodafone για να πω το μήνυμα αυτό. Απλώς θεωρώ ότι είναι σημαντικό νέο, γιατί εγώ ο ίδιος παρουσιάζω πολλές σειρές μέσα από την εκπομπή που μπορείτε να δείτε, οι οποίες δυστυχώς βρίσκονται στο Netflix. Γι' αυτό και αναφέρω ότι μπορείτε πια να βρείτε το Netflix και μέσα από τη Vodafone TV. All my memories, they gather around her. Mine is a lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste. Teardrops in my eyes, country roads, take me home. Σε κάτι διαφορετικό τώρα, ο ξένος της πρωτοπόρου της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, Αθηνάς Κακούρη, είναι το δεύτερο αστυνομικό διήγημα που ακούσαμε την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου στις 5 η ώρα στο Radio Play στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρία Μαγκανάρη, ενώ το έργο συμπληρώνουν μοναδικά πρωτότυπες jazz συνθέσεις του Δημήτρη Τσάκα. Το διήγημα «Ο Ξένος» συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο τόμο της σειράς Ελληνικά Εγκλήματα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πρωταγωνιστής είναι ένα παλιός αγαπημένος ήρωας της Κακούρη, ο αστυνόμος Γεράκης. Ο Γεράκης καλείται να διελευκάνει το θάνατο ενός μετανάστη, του Νίκου, που βρίσκεται νεκρός κάτω από ένα υδρόπυργο σε ένα αγρόκτημα της ελληνικής επαρχίας. Το Φεστιβάλ Αθηνών λοιπόν και Επιδαύρου έχει στο πρόγραμμά του να μεταφέρει 10 βιβλία αστυνομικού διηγήματος ως ραδιοφωνικό θέατρο. Άκουσα ήδη την Τρίτη το Ξένο, το οποίο είναι εκπληκτικό. Μου θύμισε πολύ παλιά που άκουγα στο ραδιόφωνο το θέατρο της Δευτέρας και μετά μεταφέρθηκε στην τηλεόραση, που άκουγα στην ΕΡΤ και ουσιαστικά άκουγες ολόκληρο το έργο με τους ηθοποιούς να παίζουν μέσα από το ραδιόφωνο. Μια εκπληκτική εμπειρία και μου θύμισε πολύ έντονα αυτό τα χρόνια. Μπορείτε να βρείτε όλες τις και τις παλιότερες αλλά και τις επόμενες εκπομπές που θα γίνουν, οι μεταφορές που θα γίνουν των βιβλίων των αστυνομικών διηγημάτων, μέσα από το site του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Είναι στην πρώτη σελίδα, είναι πολύ εύκολο. Επισκεφτείτε το, θα σας φέρει μνήμες από παλιά, οι οποίες είναι πολύ έντονες. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB product, ghetto blues from the refugee camp. Oh, camp. Maria, Maria. Αυτά με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ένας άλλος μεγάλος οργανισμός της χώρας μας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ετοίμασε ένα ξεχωριστό δώρο για τα παιδιά για τις φετινές γιορτές. Πρόκειται για τα Καλτσάκια, ένα μουσικό παραμύθι που θα παρουσιάσει σε δωρεάν streaming το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, από το site του Μεγάρου Μουσικής και από τη σελίδα του στο Facebook. Φυσικά το παραμύθι δεν είναι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας, εννοείται, καθώς επίσης η αφήγηση θα γίνεται ταυτόχρονα και στην ελληνική αλλά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Επίσης θα είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή αναμετάδοση με ακουστική περιγραφή για παιδιά με προβλήματα όρασης. Το κείμενο του παραμυθιού υπέγραψαν ο Κοσμάς Λαμπίδης και ο Σπύρος και Σταύρος Ρουμελιώτης, ενώ τους στίχους και τη μουσική των τραγουδιών υπογράφουν ο Κοσμάς Λαμπίδης και ο Σπύρος Ρουμελιώτης. Σε ρόλο αφηγήτριας αλλά και τραγουδίστριας η Μαρία Παπαγεωργίου. Μαρία. Σας υπενθυμίζω ξανά, το Σάββατο το απόγευμα, μέσα από το site του Μεγάρου Μουσικής ή μέσα από το Facebook, θα μπορέσετε στις 6 το απόγευμα μαζί με τα παιδιά και εσείς μαζί, γιατί όχι, να δείτε αυτό το δωρεάν streaming που έχει ετοιμάσει το παραμύθι «Τα Καλτσάκια». Played by Carlos Santana. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο τώρα. Ένα νέο που πέρασε στα ψηλά γράμματα, αλλά όλοι το νιώσαμε, λίγο ή πολύ, που ασχολούμαστε καθημερινά με την τεχνολογία, είναι η λέξη πανικός. Πανικός ήταν αυτό που δημιουργήθηκε στο παγκόσμιο ίντερνετ μετά τα πρόσφατα προβλήματα που είχαμε με το Messenger, και όλοι τα είχατε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, όπου εκατομμύρια χρήστες που ήταν σε καραντίνα ένιωσαν να τους κόβεται η τελευταία δίωδος επικοινωνία με φίλους γνωστούς κτλ. Ήρθε η σειρά της Google, όπου είχαμε για 45 λεπτά σχεδόν την πτώση όλων των υπηρεσιών της Google. Είτε αυτή ήταν τα Google Docs, ήταν τα email, φυσικά το Gmail, ήταν το YouTube που έχει αγοραστεί από την Google. Το μόνο που δούλευε ήταν η μηχανή αναζήτησης, η οποία είναι προφανώς ανεξάρτητο σύστημα. Και για αυτούς που έχουν μετατρέψει το σπίτι τους σε ηλεκτρονικό σπίτι χρησιμοποιώντας προϊόντα της Google, και αυτοί είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα, αφού ηχεία, συναγερμοί, θερμοστάτες και διάφορες άλλες συσκευές που ήταν άμεσα συνδεδεμένες έπαψαν να λειτουργούν. Όσο λοιπόν ο κόσμος μας γίνεται ζει ένα τεράστιο black down της Google, η τελευταία, η Google δηλαδή, δεν δίνει και πολλές εξηγήσεις. Ουσιαστικά τηρεί εισηγή ηχθείως και δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση για το γεγονός. Φυσικά, εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε να παίζουν όλα για πάντα. Μηχανήματα είναι, και είναι πολύ φυσιολογικό κάποια στιγμή να πέφτει το ρεύμα και να κόβεται. Όμως, πέρα το ότι εξαρτιόμαστε πια τόσο πολύ από όλες αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες είναι διαδικτυακές και στην ουσία κρέμεται εντός εισαγωγικών η ζωή μας, και το καταλαβαίνουμε αυτό μόλις σταματήσουν να δουλεύουν, ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι υπάρχουν θέματα, βασικά πολύ σημαντικά θέματα ασφαλείας. Όταν πέφτουν τα συστήματα αυτά της Google, αντίστοιχα πέφτουν και η προστασία που έχουν τα site αυτά. Άρα έχουμε πολύ περισσότερες επιθέσεις από hackers και ίσως κλοπή δεδομένων. Τα πράγματα λοιπόν είναι ακόμα πιο σοβαρά. Δεν είναι μόνο η εξάρτηση που έχουμε σε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά κινδυνεύουν και τα δικά μας τα δεδομένα. Λαμπρινή, αυτό για σένα. Από τη δεκαετία του 80, η Tell Your Dane με το Tell It To My Heart. Φίλε Μάρια, καλημέρα. Πολύ θα ήθελα να σ' είχα εδώ πέρα στο στούδιο τώρα και να λέγαμε για όλη αυτή την ιστορία με την Google. Επιφυλάσσουμε για το μέλλον. Σας υπόσχομαι όλους εσάς και σε ένα Στέλιο και σε ένα Μάρι και τον Δημήτρη και όλους τους φίλους από το Σύλλογο Τεχνολογίας, μόλις λήξουν και τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με την καραντίνα και τις αποστάσεις και τα λοιπά, θα σας μαζέψω όλους στο στούντιο εδώ και θα κάνουμε ένα δίωρο αφιερωμένο σε αυτά που αγαπάμε. Love, love. Ένα επίσης νέο που πέρασε με ψηλά γράμματα είναι ότι η Disney μόλις ανακοίνωσε στο Twitter ότι ο 78χρονος πια Harrison Ford θα ενσαρκώσει για άλλη μια φορά τον περιπετειώδη αρχαιολόγο Indiana Jones για πέμπτη και τελευταία ταινία της σειράς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το στούντιο, αυτή θα είναι η πρώτη ταινία της σειράς που δεν θα σκηνοθετήσει ο Steven Spielberg. Τη σκηνοθετική καρέκλα θα καθίσεται αυτού ο James Mangold, γνωστός από τις ταινίες Logan και Walk the Line. Ένα αθάνατο σύμβολο, τον ξέρουμε όλοι, ο Indiana Jones, από τη δεκαετία του 80, το 1981, ήταν η πρώτη ταινία «Η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού» και εμφανίστηκε από εκεί και πέρα το 84, το 89 και το 2008, εσαρκόμενος πάντοτε από τον Harrison Ford. Ο χαρακτήρας έγινε γνωστός για τις εντυπωσιακές περιπέτειές του, τα κυνηγητά, τα γορθοκοπήματα και τα κόλπα με το μαστίγιο. Μένει να δούμε πώς θα τα καταφέρει ο Harrison Ford, ο οποίος μέχρι την κυκλοφορία της ταινίας κοντεύει να πατήσει τα 80. Η ταινία θα βγει τον Ιούλιο του 2022. Δεύτερη φορά που δεν προλαβαίνω να σας πω, όπως και την Τρίτη, στην εκπομπή της Τρίτης, δεν προλαβαίνω να σας πω τι παίζει την τηλεόραση. Μικρό το κακό, προτιμώ να αναφέρω περισσότερο τα νέα παρά το τι παίζει την τηλεόραση, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορείτε να βρείτε εύκολα. Το μόνο που πρέπει να αναφέρω είναι ότι υπάρχουν πολλές ταινίες και πολύ καλές ταινίες. Θυμάμαι όμως σίγουρα από όλη τη λίστα των ταινιών που έχω βρει ότι σταμάτησα σε μία για κάποιο λόγο, ίσως γιατί είμαι συναισθηματικά δεμένος με αυτήν. Είναι η ταινία το Blade Runner 20049, το οποίο θα μεταδοθεί την Κυριακή από το Μέγκα στις 1 η ώρα το βράδυ, όπου είναι η δεύτερη, η συνέχεια της καταπληκτικής ταινίας του Blade Runner το πρώτο, όπου πρωταγωνιστούν ο Ryan Gosling και ο Harrison Ford, 30 χρόνια μετά από την πρώτη ταινία. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για διαφημίσεις, γιατί τελείωσε και το δεύτερο ημίωρό μας. Σας είπα ήδη για το Coffee Lab και για τον καφέ, αλλά αυτό που δεν σας είπα είναι ότι στο Coffee Lab δεν έχει μόνο καφέ. Έχει καταπληκτικά smoothies, έχει καταπληκτική σοκολάτα, ζεστή ή κρύα, υπέροχα snacks για τώρα για την ώρα που πλησιάζει και μας κόβει μια μικρή έτσι, λιγούρα. Και γενικότερα έχει οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε για να σας καλύψει και την πείνα σας αλλά και τη δίψα σας. Περάστε λοιπόν μια βόλτα από την 14η Μαΐου 7 ή παραγγείλετε τηλεφωνικά από το 2551 30 40 01. Λίγες διαφημίσεις και είμαστε πάλι εδώ με το τρίτο ημίωρο, όπου σήμερα έχουμε αφιέρωμα στους Kraftwerk. Μην τρομάζετε, δεν έβαλα ούτε ανάψα τον κινητήρα του αυτοκίνητου μέσα στο στούντιο. Έτσι ξεκινάει το πρώτο τραγούδι από τους Kraftwerk. Είναι το Autobahn, το οποίο εδώ είναι σε έκδοση του 2009 που είναι remix. Όπως σας ανακοίνωσα ήδη, είμαστε στο τρίτο ημίωρο, στο κεντρικό θέμα της εκπομπής «Ιστορίες του καναπέ», όπου σήμερα έχουμε αφιέρωμα για τους Kraftwerk, για το γερμανικό συγκρότημα το οποίο ήταν ιδιαίτερα πρωτοπόρο στην εποχή του και εξακολουθεί να είναι ακόμα και σήμερα. πολλοί φίλοι με ρωτάνε πώς βρίσκω τα κεντρικά θέματα που βάζω στην εκπομπή μου. Τα κεντρικά θέματα της εκπομπής είναι πάντοτε θέματα τα οποία λίγο ή πολύ γνωρίζω πολύ καλά. Ποτέ δεν πειραματίζομαι με κάτι καινούριο ή με κάτι άγνωστο σε μένα. Είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Ίσως αργότερα στο μέλλον να πειραματιστώ και με καινούρια, αλλά προς το παρόν πηγαίνω safe. Έτσι λοιπόν, ο λόγος που διάλεξα τους Kraftwerk είναι γιατί τα 50 χρόνια δυναμικής καλλιτεχνικής παρουσίας τους συμπληρώνουν φέτος οι Kraftwerk και το Movement Radio της στέγης Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός με έδρα την Αθήνα, διοργανώνει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο συγκρότημα που με την καινοτομία και την πρωτοπορία του άλλαξε τα πάντα στον παγκόσμιο μουσικό τοπίο. Η 18η Δεκεμβρίου θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο επιδραστικό γερμανικό γκρουπ της ηλεκτρονικής σκηνής με ένα ραδιοφωνικό 24ωρο γεμάτο με τις μουσικές, την ιστορία και τα επιτεύγματά τους. 18 Δεκεμβρίου, δηλαδή αύριο. Αφιέρωμα λοιπόν αυτό με τίτλο 50 Years Kraftwerk Europe Endless, που πραγματοποιείται συνεργασία με το Goethe Institute, περιλαμβάνει ένα in-conference στο YouTube channel του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και ένα ραδιοφωνικό μουσικό αφιέρωμα, όπως σας είπα, από παραγωγούς και DJs στο Movement Radio. Η ψηφιακή διάσκεψη αποσκοπεί να διευρύνει την ιστορία της Ευρώπης μέσα από τους concept δίσκους του συγκροτήματος, το Autobank όπως ακούμε τώρα, το Trans Europe Express, το Radioactivity, το Man Machine και το Computer World. Ενώ το μουσικό αφιέρωμα υπόσχεται να μας εκτοξεύσει στο απίθανο ταξίδι του πρωτοποριακού συγκροτήματος. Μέσα από το ρετροφουτουριστικό αισθητικό του σύμπαν, που συνιστά από ήχο, τεχνολογία, γραφιστικό σχεδιασμό και performance, οι πρωτοπόροι από το Düsseldorf δημιουργήσαν ένα ενηγματικό έργο τέχνης που άλλαξε για πάντα την πορεία της μουσικής. Αγνοώντας παντελώς τις δημοφιλείς rock παραδόσεις της εποχής, οι Kraftwerk έδωσαν με μουσική και στίχους το βιομηχανικό τοπίο της κοιλάδας του Ρήνου, τραγούδησαν για τον υλισμό της καθημερινής ζωής στη μεταπολεμική Ευρώπη, μίλησαν για εργοστάσια, για αυτοκινητόδρομους, για υπολογιστές, για ρομπότ και όλο αυτό στη δεκαετία του 70 που ήταν ελάχιστα έως ανύπαρκτα όλα αυτά τα στοιχεία και δημιουργήσαν έτσι έναν ήχο που ακόμα και τώρα που μιλάμε, μισό αιώνα αργότερα, μοιάζει μια πρωτογενής και ανέπαφος, να είναι πρωτογενής και ανέπαφος στον χρόνο. Διάφοροι κριτικοί και διάφοροι συγγραφείς έχουν μιλήσει ότι η μουσική τους μπορεί να εκλειφθεί ως μια συμβολή στην πολιτιστική, στην πολιτική και στην ηθική ανοικοδόμηση της Γερμανίας, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Kraftwerk είχαν πιστέψει πολύ έντονα και το είχαν μεταφέρει με την τέχνη τους σε έναν κοινωνικό μετασχηματισμό του νεοστίστατο τότε ευρωπαϊκού σχεδίου που αντιπροσώπευε έναν χωρικό και πολιτιστικό αστερισμό κοσμοπολίτικων εθνών συνδεδεμένο με αυτοκινητόδρομους και με γρήγορα τρένα. Thank you. Kraftwerk, που στα ελληνικά σημαίνει εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, είναι ένα γερμανικό συγκρότημα από το Düsseldorf. Ιδρύθηκε το 1970 και είναι γνωστό κυρίως για την πρωτοποριακή εργασία στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Διάφορα κομμάτια του συγκροτήματος επηρέασαν μουσικά ρεύματα όπως το EDM, την techno, την electro-funk, αλλά και την pop μουσική της δεκαετίας του 80 και του 90 γενικότερα. Ήταν αυτό που λέγαμε τότε, το θυμάμαι πολύ έντονα, ήταν η ηλεκτρονική μουσική. Η Kraftwerk ήταν η πρώτη. Φυσικά ακολούθησαν και άλλοι αρκετοί, με πιο γνωστούς στην Ελλάδα τον Jean-Michel Jarre και τον Βαγγέλη, το δικό μας Παπαθανασίου. Στην πρώτη φάση του συγκροτήματος, όταν ξεκίνησαν δηλαδή, η μουσική τους ήταν ακόμα πειραματική και εν μέρη ενόργανη. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή και φυσικά όργανα. Η αφοσίωση στην καθαρά ηλεκτρονική μουσική θα αποφασιστεί και θα πραγματοποιηθεί το 1973. Στις αρχές του 1970 οι φοιτητές Ραλφ Χίτερ και Φλόριαν Σνάιντερ φτιάχνουν ένα μικρό στούντιο, το Kling Klang Studio, στο Düsseldorf, και έτσι φτιάχνουν το δικό τους συγκρότημα. Τον Ιούνιο και τον Αύγουστο του ίδιου έτους ηχογραφούν με τους Klaus Dinger και τον Andreas Hoffmann, και οι δύο είναι drummer αυτοί, το ομώνυμο άλμπουμ, το πρώτο τους άλμπουμ που λέγεται Kraftwerk, και θα κυκλοφορήσει από την τότε πρώτη, σαν πρώτες κυκλοφορίες της Philips, την label, την εταιρεία που έχει φτιάξει Philips για να μπορεί να εκδίδει δίσκους. Το δεύτερο άλμπουμ των Kraftwerk κυκλοφορεί στις αρχές του 1972, πάλι από τη Philips. Στο περιοδικό Soundsy, Kraftwerk ψηφίζονται το δημοφιλέστερο μουσικό συγκρότημα και το τραγούδι της, πω στα γερμανικά δεν μπορώ να το πω, καλύτερο τραγούδι του έτους. Το τρίτο τραγούδι, Ralph and Florian, ηχογραφείται το 1973, τον Ιούνιο, και κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Τώρα θα μου πείτε, μα καλά εντάξει, και ποιος τους ξέρει αυτούς, και σιγά τη μουσική, και πώς θα την ακούς αυτή τη μουσική. Ακούστε όμως αυτό εδώ σαν μουσική, είμαι σίγουρος ότι κάτι σας θυμίζει. Τραγούδι The Model, το οποίο βγήκε το 1973, είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια τους, και μάλιστα έχει και φωνή και είναι καθαρά ηλεκτρονικό. Έγινε παγκόσμια επιτυχία και το ακούσαμε σίγουρα στα ραδιόφωνα, είτε εκείνη την εποχή είτε μετά έπειτα. Ενώ τα πρώτα τρία άλμπουμ των Kraftwerk έχουν επίσης πειραματικό χαρακτήρα, ο Χίτερ και Σνάιντερ αποφασίζουν το 1973 να παράγουν στο εξής τον ήχο του συγκροτήματος αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αποτέλεσμα είναι το άλμπουμ Autobahn, το οποίο σύμφωνα με την άποψη πολλών εμπειρογνωμόνων είναι σημαντικό και σημαδιακό, αφού αποτελεί το πρώτο άλμπουμ της synth-pop. Τα τραγούδια αποτελούνται όλο και περισσότερο από απλοποιημένες μελωδίες, οι οποίες παίζονται με εναλλαγή με φάσεις ηχητικών εφέ. Αυτό θα μείνει χαρακτηριστικό στο στυλ των Kraftwerk και στις επόμενες δεκαετίες. Μουσική. Επίσης το Autobahn χρησιμοποιούν για πρώτη φορά τον απαλλαγμένο από κάθε αίσθημα κρύο εντός εισαγωγικών τρόπο τραγουδίσματος, αυτό που μοιάζει σαν τραγούδι ομιλία. Το άλμπουμ αυτό με το οποίο παραλαμβάνουν παγκοσμίου χρυσούς δίσκους είναι το τελευταίο που δημοσιεύουν σε συνεργασία με τη Philips. Από εκεί και πέρα το συγκρότημα αλλάζει κάποια μέλη, συνεχίζει να ηχογραφεί και να παράγει δίσκους μέχρι και το 2005. Συνολικά στο ενεργητικό τους έχουν 12 άλμπουμ και 20 singles. Για αυτό το συγκρότημα λοιπόν, για τους Kraftwerk, η στέγη Ιδρύματος Ωνάσης στις 18 Δεκέμβρη, αύριο δηλαδή, διοργανώνει την εκδήλωση 50 χρόνια Kraftwerk και αποσκοπεί να επανεξετάσει την καλλιτεχνική παραγωγή των Kraftwerk και να επαναπλαισιώσει εντός αισθητικού και κοινωνικοπολιτικού διαλόγου του 21ου αιώνα, να τους φέρει δηλαδή στο σήμερα. Αφήνοντας παράμερα την νοσταλγία, αυτό το αφιέρωμα στη θεματική και μουσική παλέτα του συγκροτήματος μπορεί να αποτελέσει ένα όχημα για την επανεξέταση της εποχής διάφορων προοδευτικών ιδεών και σημαντικών κοινωνικών μετασχηματισμών στη μεταπολεμική Ευρώπη. Μια εποχή που όχι μόνο διαμόρφωσε, αλλά εξακολουθεί να επηρεάζει και το παρόν μας. Άντε, το προηγούμενο τραγούδι δεν το έχετε ακούσει. Αυτό το έχετε ακούσει? Αυτός ακριβώς είναι ο κρύος εντός εισαγωγικών τρόπος που τραγουδούν οι Kraftwerk. Τους άνετα στέκεται και σήμερα και να φανταστείτε ότι όλο αυτό είναι το 1975, είναι 45 χρόνια πριν και φτιάξανε αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και θεωρούνται πρωτοπόροι. Για τον σλούγα, για τον ραμπότη. Για τον σλούγα, για τον ραμπότη. Εγώ θυμάμαι, είχα γνωρίσει τους Kraftwerk, τους είχα ακούσει για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετία του 80. Ήμουνα πιτσιρικάς, ήμουν 10 χρονών. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όλο αυτό το πλαστικό, το τεχνολογικό, δεν μπορούσα να το εξηγήσω κιόλας. Παρ' όλα αυτά όμως, χωρίς να μπορώ να εξηγήσω με λόγια τι συνέβαινε, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ήταν εντελώς διαφορετικό από όλα αυτά που άκουγα από τους δίσκους που είχαμε στο σπίτι. Το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο, θυμάμαι, και Κυριακή πρωί σε ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγαμε στο σπίτι όλη η οικογένεια μαζί από την Τουρκία, γιατί μόνο εκεί μπορούσαμε να ακούσουμε καινούργια τραγούδια, και το είχα ακούσει εκεί και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, δηλαδή λέω τι είναι αυτό το πράγμα, σαφώς και δεν μπορείς να το καταλάβεις. Παρ' όλα αυτά μου έμεινε. Το άφησα δηλαδή στην άκρη και συνέχισα να ακούω όλα αυτά που άκουγα. Μετά από χρόνια τους ξαναγνώρισα πάλι και εκεί πια έδωσα τη βάση που τους άρμοζε. Τους γνώρισα το 2003 ξανά, μέσα από ένα περιοδικό που έδινε μαζί δισκάκια, ακόμα, δισκάκια βινιλίου δηλαδή που πεζόντουσαν στο pick-up. Το 2003 οι Kraftwerk ανέλαβαν, μετά την πολύ επιτυχημένη τους παρουσίαση, το να γράψουν μουσική στην παγκόσμια εμπορική έκθεση που έγινε στην Γερμανία το 2000, να την ντύσουν μουσικά και τεχνολογικά όλο το event. Το 2003 λοιπόν αναλαμβάνουν να γράψουν μουσική για το Tour de France. Το Tour de France είναι ο πιο διάσημος και ο πιο γνωστός ποδηλατικός αγώνας που γίνεται στον κόσμο. Έτσι λοιπόν το 2003 γράφουν μουσική και φτιάχνουν ένα δίσκο, το Tour de France, το οποίο είναι εκείνο ήταν που άκουσα εκείνη την εποχή και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Βαγγέλη, καλημέρα. Εντελώς οτοματικ. Έτσι λοιπόν το 2003 ξανάρχισα να ακούω όλα τα παλιά τραγούδια τους και όλους τους δίσκους τους και να προσπαθώ πια με εντελώς διαφορετικό μυαλό και γνώσεις πια που είχα αποκτήσει πάνω στη μουσική και στην ηλεκτρονική μουσική εν γέννη, να μπορώ να καταλάβω και να καταλαβαίνω πια και να μπορώ να εξηγώ οτιδήποτε φτιάχνανε 20 χρόνια πριν, τότε. Είναι πραγματικά απίθανη πως καταφέραν με όλα τα μέσα της εποχής εκείνης, που δεν υπήρχαν ούτε καν ηλεκτρονικά όργανα με τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα, και να φτιάχνουν μουσική 4 άνθρωποι και μάλιστα να δίνουν κάποιες συναυλίες οι οποίες έχουν μείνει μοναδικές στην ιστορία της μουσικής, με την απίστευτη αισθητική που είχαν. Έτσι λοιπόν αύριο το απόγευμα, για όσους θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους Kraftwerk, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι του YouTube, στο Onassis Channel, του Ιδρύματος Onassis, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, ζωντανά την conference που γίνεται με αφιέρωμα στους Kraftwerk. Την όλη εκπομπή συντονίζει ο Γιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου, ο δημοσιογράφος. Έχει καλεσμένους πολύ σημαντικούς συγγραφείς που γράψανε για τους Kraftwerk, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλη τη μέρα επίσης, αύριο μπορείτε να ακούτε από το Movement Radio της Στέγης Ωνάση, να ακούτε μόνο ηλεκτρονική μουσική. Το ξέρω ότι είναι δύσκολη η ηλεκτρονική μουσική. Δεν είναι εύκολη, και αυτό γιατί δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να ακούμε και δεν ακούμε κάθε μέρα. Τα αυτιά μας είναι εκπαιδευμένα να ακούνε άλλα πράγματα. Όμως δώστε λίγο βαρύτητα, δεν θα βγείτε χαμένοι, σίγουρα κερδισμένοι θα βγείτε, γιατί θα μάθετε καινούργια εντελώς στοιχεία. Κάπου εδώ λοιπόν κλείνω και το θέμα, το κεντρικό θέμα της εκπομπής που σήμερα ήταν η Kraftwerk. Θα περάσουμε σε μερικές διαφημίσεις και θα ξαναγυρίσουμε μαζί με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, όπου έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και την τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας. Μείνετε μαζί μας, μην φύγετε, ιστορίες του καναπέ μέχρι τις 2. Camarades et amitié, Tour de France, Tour de France.
sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στις ιστορίες του καναπέ με εμένα τον Πάνο Δούκα και μέχρι τις 2 όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη μέσα από το σταθμό Maximum FM από την Αλεξανδρούπολη. Συντροφιά μας είναι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο Coffee Lab έχει καταπληκτικές ποικιλίες καφέ. Οι 4 ποικιλίες του, η Μπραζίλ, η Γουατεμάλα, η Κένια και η Αιθιοπία, είναι απίθανες να τις δοκιμάσετε. Εγώ έχω καταλήξει να διαλέγω προσωπικά τη Γουατεμάλα. Μου κάθεται πιο καλά, είναι ισορροπημένη η γεύση. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι το Coffee Lab επίσης προμηθεύει και αυτές τις 4 γεύσεις καφέ σε κάψουλες για τις μηχανές που έχετε στο σπίτι, έτσι ώστε να έχετε πάντοτε την καλύτερη δυνατή ποικιλία καφέ και να απολαμβάνετε τον καφέ σας. Φυσικά για όλους εσάς που δεν έχετε μηχανή εσπρέσο στο σπίτι, μπορείτε κάλλιστα να παραγγέλνετε, όπως κάνω και εγώ το απόγευμα από το σπίτι, στο 2551 30 401. Έρχονται αμέσως και είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Όπως σας είπα ήδη, στο τελευταίο ημίωρο αυτό έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και την προτινόμενη τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας. Σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι για αυτή τη εβδομάδα, στην προηγούμενη εβδομάδα σας είχα στην ενότητα επιτραπέζιο παιχνίδι, σας είχα παρουσιάσει το Stratego, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές παιχνίδι στρατηγικής που μοιάζει λίγο με το σκάκι. Θεωρείται παγκόσμια μια πρόκληση για την όξυνση του νου, για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ψυχολογίας. Κάθε παίκτης ελέγχει ένα στρατό από 40 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες, που σκοπό τους είναι να κατακτήσουν τη σημαία του εχθρού. Και οι δύο αντίπολοι πρέπει να αναπτύξουν ένα καλό στρατηγικό σχέδιο για να μπορέσουν να κερδίσουν. Το Stratego υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή και μάλιστα είναι πολύ αναπτυγμένο. Στο site stratego.com μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μόνο σας εναντίον του υπολογιστή ή να παίξετε με άλλους παίκτες από όλο τον κόσμο. Επίσης έχει κάποια μαθήματα για εξάσκηση. Το άσχημο δυστυχώς είναι ότι δεν είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, είναι μόνο στα αγγλικά, αλλά δεν πειράζει, ας το παραβλέψουμε. Το παιχνίδι μπορείτε να το παίξετε και από το κινητό σας επίσης ή από το tablet σας, απλά ανοίγοντας το site. Φυσικά υπάρχουν ξεχωριστές εφαρμογές για να εγκαταστήσετε και να μπορείτε να έχετε καλύτερη ανάλυση και εμφάνιση στο κινητό σας. Τις εφαρμογές αυτές φυσικά μπορείτε να τις βρείτε από εκεί που βρίσκεται στις υπόλοιπες εφαρμογές σας, από τις πλατφόρμες εφαρμογών, το Google Play ή το Apple App Store. Σας προτείνω να δοκιμάσετε ηλεκτρονικά το παιχνίδι πριν μπείτε στη διαδικασία να αγοράσετε το φυσικό παιχνίδι, το επιτραπέζιο δηλαδή. Θα σας χωρίσει πολλές ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης. Αν σας αρέσει το σκάκι, θα σας αρέσει και το Stratego, είμαι 1000% σίγουρος. Χωρίς να ξέρω ότι θα έρθει η καραντίνα και θα μας κλείσει μέσα, από την αρχή ακόμα που ξεκίνησα να φτιάχνω αυτή την εκπομπή και να τη σχεδιάζω, έβαλα μέσα την πρόταση για το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας και για το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας. Και αυτό γιατί μου λέγανε διάφοροι φίλοι ότι πες μας κάτι να παίξουμε, πες μας κάπως να περάσουμε παρέα όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο καλό. Ίσως γιατί ξέραν ότι έπαιζα όλα αυτά τα χρόνια και μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Έτσι λοιπόν ενσωμάτωσα μέσα στην εκπομπή και τις προτάσεις που σας κάνω κάθε εβδομάδα για τα επιτραπέζια ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ακόμα και αν δεν παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια, δεν παίζει ρόλο, μαθαίνετε κάτι ακόμα. Something real, wide awake and-
was right. I should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many.
Αδερφέ μου, χρόνια πολλά για τον μικρό Δανίλ. Να το χαίρεστε, να το χαιρόμαστε όλοι μας, να μεγαλώσει γρήγορα και να είναι πάντα γερός. Αντίστοιχα, όπως σας έλεγα για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα επιτραπέζια της εβδομάδας, αντίστοιχα έχω και την προτινόμενη σειρά της εβδομάδας στην εκπομπή. Και αυτήν όταν σχεδίαζα την εκπομπή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έχουμε καραντίνα. Και όπως έρχονται τα πράγματα, ξαφνικά γίνεται σχεδόν απαραίτητο. Έτσι λοιπόν, κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω μια τηλεοπτική σειρά που μπορείτε να ξεκινήσετε να βλέπετε μέσα στην καραντίνα, ειδικά τώρα βολεύει πάρα πολύ. Για αυτή τη εβδομάδα λοιπόν σας προτείνω την σειρά Big Bang Theory. Το Big Bang Theory είναι μια αμερικανική κομική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε από τους Chuck Lorre και Bill Brandy. Έκανε πρεμιέρα στις 27 Σεπτεμβρίου του 2007 στο αμερικανικό κανάλι CBS. Η σειρά τελείωσε το 2019 μετά από 12 σεζόν. Η σειρά επικεντρώνεται σε 5 χαρακτήρες που ζουν στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Είναι 2 συγκάτοικοι φυσικοί στο επάγγελμα, δουλεύουν στο πανεπιστήμιο, η Λέοναρντ Χοφστέντερ και ο Σέλντον Κούπερ. Επίσης υπάρχει η Πέννη, μια σερβιτόρα που φιλοδοξεί να γίνει ηθοποιός και είναι η γειτόνισσά τους. Ο αεροδιαστημικός επιστήμονας ο Χάουαρντ Γουόλοβιτς και ο Ινδός αστροφυσικός Ραζ Κουθραπάλι. Κατά την περίοδο του χρόνου, οι χαρακτήρες που δεν είχαν προοριστεί για μεγάλο ρόλο στη σειρά προωθήθηκαν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως η γυναίκα του, πρώτα φίλη του Χάουαρντ και μετά γυναίκα του, η Μπερναντέτ, και η μικροβιολόγος και πρώην σερβιτόρα, η οποία είναι η Μπερναντέτ, ενώ η νευροεπιστήμονας η Άμι Φάραχ Φάουλερ, η οποία μπαίνει στην ομάδα και γνωρίζει τον Σέλντον και τα βρίσκουν. Ναι, θα μου πείτε τώρα, εντάξει, okay, μια ομάδα από διάφορους ανθρώπους, okay, τι το γέλιο μπορεί να βγάλει αυτό, γιατί είναι κωμική σειρά και τι μας ενδιαφέρει μας να δούμε. Αυτό που είναι εντυπωσιακό με τη σειρά είναι ότι βλέπουμε καθημερινά τη ζωή τους, πώς είναι η σχέση μεταξύ τους, τι αντιμετωπίζουν και ποιους προβληματισμούς έχουν, και όλη αυτή η κωμωδία καταστάσεων βγάζει πάρα πολύ γέλιο. Big Bang Theory είναι αναφυσβήτητα μια υπερεπιτυχημένη σειρά, τόσο από άποψη τηλεθέασης, όσο και από βραβεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε το Friends της σημερινής εποχής, αυτό που βλέπουμε δηλαδή εμείς πιτσιρικάδες. Καθώς γνώρισε τεράστια επιτυχία, οι πρωταγωνιστές έγιναν απασίγνωστοι και η αμοιβή για κάθε επεισόδιο αστρονομική. Ενώ ξεκινήσανε πολύ χαμηλά, όσο πήγαινε πολύ καλά η σειρά, έφτασαν να πληρώνονται με υπέρογκα ποσά. Έχει δηλωθεί ότι ο πρωταγωνιστής ο Σέλντον αμείβεται με $1 εκατομμύριο σε κάθε επεισόδιο. Από την έκτη σεζόν το 2012 και μετά συγκέντρωσε γύρω στους 18 εκατομμύρια θεατές, ενώ η 11η σεζόν είχε μέσο όρο 18,6 εκατομμύρια θεατές, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη σειρά στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η σειρά πέτυχε επίσης να δεχθούν 7 Emmy βραβεία από 46 υποψηφιότητες, 4 τα οποία ήταν για την ερμηνεία του Sheldon Cooper, ο οποίος φυσικά είναι απίθανος. Ο Sheldon αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό και έγινε και αποτέλεσμα να γίνει και μετέπειτα σειρά, το λεγόμενο spin-off. Δηλαδή βλέπουμε μια σειρά, το Young Sheldon, όπου μας δείχνει τα παιδικά του χρόνια. Τόσο πολύ ο κόσμος τον αγάπησε, οπότε φτιάξαν και δεύτερη σειρά. Επίσης, με τις αμοιβές που σας ανέφερα, την έχουν καταστήσει την σειρά, το Big Bang Theory, ως την πιο ακριβή σειρά που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην αμερικανική τηλεόραση. Αν την έχετε δει ή ξεκινήσετε να τη δείτε, θα καταλάβετε ότι δεν έχει τίποτα φοβερό σαν σκηνικά, ούτε έχει τίποτα φοβερό σαν στούντιο. Όμως είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Θα καταλάβετε τι σας λέω αν τη δείτε τη σειρά. Αν πάλι την έχετε δει, μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Το κάθε τι που βρίσκεται πίσω στην πλάτη του Sheldon ή το τι συμβαίνει. Έχει ελάχιστα εξωτερικά γυρίσματα και μάλιστα θυμίζουν τη δεκαετία του 80 μέσα στο αυτοκίνητο που φαίνονται εικόνες απ' έξω κτλ. Ελάχιστα εξωτερικά γυρίσματα, όλα είναι εσωτερικά μέσα σε στούντιο, αλλά τα στούντιο έχουν πολύ λεπτομέρεια. Η προσωπική μου εμπειρία από τη σειρά είναι ότι την πάτησα πολύ άσχημα. Την πάτησα εννοώντας ότι, ενώ ξέρω ότι δεν πρέπει ποτέ να κρίνεις μια σειρά ή μια ταινία από το εξώφυλλο, όπως πηγαίναμε στα βίντεο κλαμπ και παίρναμε ταινίες, δεν πρέπει ποτέ να την κρίνεις από το εξώφυλλο. Άργησα να δω τη σειρά, την ξεκίνησα στην 5η σεζόν, θυμάμαι, και αυτό γιατί θεώρησα ότι δεν με ενδιέφερε η σειρά, τη θεώρησα χαζοσειρά, να σας το πω έτσι, βλέποντας μόνο και μόνο το εξώφυλλο που υπήρχε στο ίντερνετ. Και μάλιστα έκανα και εικασίες από το εξώφυλλο, τι λάθος θέ μου, ότι είναι δύο που κυνηγάνε την όμορφη κοπελιά και προσπαθούν να τη ρίξουν με διάφορα κόλπα και είναι nerds αυτοί και τα λοιπά. Δεν. Έτσι κάποια Χριστούγεννα, καλή ώρα, όπως πλησιάζουν τώρα, που έψαχνα να βρω κάτι να δω για να περάσω την ώρα μου τις γιορτές, είπα, βαριέσαι, ας την ξεκινήσω σιγά και τι έγινε. Και κόλλησα. Όταν λέω κόλλησα, κόλλησα. Και εσείς θα κολλήσετε σίγουρα και θα διασκεδάσετε πίθανα, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε πολλές φορές τι λέει ο Sheldon και τις ορολογίες που χρησιμοποιεί. Αν πάλι καταλαβαίνετε, εκείνη που θα φάτε κόλλημα. Για σας που έχετε Netflix, μπορείτε να τις δείτε όλες τις σεζόν μαζεμένες. Μόνο βιαστείτε, γιατί οι πληροφορίες που έχω είναι ότι στις αρχές του επόμενου έτους το Netflix θα την κατεβάσει, γιατί την έχει πάρα πολλά χρόνια επάνω. Οπότε προλαβαίνετε, μη στεναχωριέστε, τα επεισόδια είναι μικρά, είναι 30 λεπτά, 28 αν θυμάμαι καλά. Είναι μικρά, μπορεί να είναι πολλά τα επεισόδια, αλλά φεύγουν σαν νερό. Δηλαδή για πότε θα τελειώνετε σεζόν δεν θα το καταλάβετε, ειδικά άμα κολλήσετε. Αν πάλι δεν σας αρέσει, δεν είμαι το ζόρι. Έτσι λοιπόν κάπου εδώ κλείνουμε και την τελευταία ενότητα της εκπομπής, αυτή με τις τηλεοπτικές σειρές και, και το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας, και σιγά σιγά κλείνουμε και αυτή την εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα οι εκπομπές θα γίνουν κανονικά, ακόμα και αν την Πέμπτη είναι η παραμονή Χριστουγέννων. Θα είμαι εδώ μαζί σας. Την Τρίτη μάλιστα σας έχω και μια έκπληξη, θα έχω ένα ζωντανό καλεσμένο στην εκπομπή, μια πολύ καλή έκπληξη, όπου θα ακούσουμε πολύ μουσική μαζί και θα πούμε διάφορα πάνω στη μουσική και όχι μόνο. Την Πέμπτη σκοπεύω να μην ακολουθήσω το μοντέλο της εκπομπής, να μην είναι δηλαδή όπως με όλα αυτά τα θέματα της στην κάθε φορά που έχω, και να είναι λίγο διαφορετική, λίγο επιτυακή, λίγο γιορτινή, πέστε το όπως θέλετε. Οπότε σας προτείνω να ακούσετε και την άλλη εβδομάδα, να μείνετε συντονισμένοι σε αυτήν την εκπομπή, Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2, εδώ μαζί στις ιστορίες του καναπέ. Να θυμίσω ότι την εκπομπή την υποστηρίζει και το site της, το οποίο είναι το ιστορίες.pro. Μπείτε μέσα στο site, υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που ακούτε σε κάθε εκπομπή, με περισσότερα στοιχεία, με βίντεο, με φωτογραφίες που αφορούν το κάθε θέμα, όπως επίσης και η δυνατότητα να μπορείτε να κατεβάσετε την εκπομπή αυτή ετεροχρονισμένα, και ακόμα και αν τη χάσετε ή θέλετε να ακούσετε κάτι παλιότερο ξανά, να μπορέσετε να την ακούσετε είτε μέσα από το site κατευθείαν, είτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας και να την ακούσετε όποια στιγμή θέλετε εσείς. Και φυσικά να πάσα στιγμή μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, είτε στην σελίδα που υπάρχει της εκπομπής στο Facebook, Ιστορίες του Καναπέ, είτε στο προσωπικό μου προφίλ, είτε για διάφορες προτάσεις που θέλετε να κάνετε, είτε κάποιες διευκρινήσεις ή βοήθεια για οτιδήποτε από αυτά τα θέματα που σας έχω αναφέρει στην εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα ήταν μαζί με μένα και εσάς, ήταν και το Coffee Lab. Το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, όπου έχει απίθανο καφέ και όχι μόνο, με τα διάφορα προϊόντα που προσφέρει, και φυσικά το καταπληκτικό delivery που έχει στο τηλέφωνο 2551 30 4001. Εγώ σας εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι ήδη πολύ καλός, έχει λίγο κρύο, αλλά θα είναι καλός και όλο το Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τις υγείες σας, να ακούτε ραδιόφωνο και να διαβάζετε όσο μπορείτε. Ραντεβού την Τρίτη ξανά, στο Επανειδήν. Να είστε καλά.